Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 15. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom centralna tema biće situacija na Kosovu, koja je ponovo eskalirala hapšenjem trojice kosovskih specijalaca od strane srpske policije. Vlasti u Srbiji, uključujući predsjednika Vučića, tvrde da su naoružani kosovski specijalci uhapšeni duboko u centralnoj Srbiji, dok iz Prištine osuđuju ovaj potez, navodeći da se hapšenje dogodilo na teritoriji Kosova. Vučić je posle ovih dešavanja izjavio da se Srbija nalazi na raskrsnici između mira i rata. Također, opširnije ćemo govoriti o javnom dugu Srbije koji je premašio 50% BDP-a. Preti li Srbiji još veće zaduživanje, čućemo od naše dopisnice Mije Nikolić. Deo emisije posvetit ćemo predstojećem svetskom prvenstvu za fudbalerke, koje će se održati u Australiji i Novom Zelandu. Sudeći prema broju prodatih ulaznica, za šampionat vlada veliko interesovanje. U segmentu posvećenom nauci saznaćete koliko su stari Saturnovi prstenovi i koliki vek trajanja im predviđaju astronomi. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada donela zakon kojim se stopira gradnja nove ruske ambasade u Kamberi. Srpska policija uhapsila trojicu naoružanih kosovskih specijalaca. Generalni sekretar NATO traži da alijansa pruži veću podršku Ukrajini. Vlada premijera Anthony Albanezea hitno je usvojila zakon kojim će se sprečiti planirana izgradnja nove ambasade Ruske Federacije u Kamberi. Razlog za to je što se zemljište koje je zakupila Rusija nalazi u neposrednoj blizini Saveznog parlamenta na svega oko 500 metara udaljenosti vazdušnom linijom. Albanezeova vlada je dobila preporuke od bezbednosnih službi da bi uspostavljanje prisustva ruske ambasade u neposrednoj blizini zdanja parlamenta predstavljalo rizik. Prethodno je pokušaj vlade teritorije glavnog grada da spreči izgradnju nove ruske ambasade na lokaciji u Jaralamli propalo. Savezni sud je pre dve nedelje proglasio nevažeđim nalog za deložaciju koji su izdale vlasti ACT-a. Premijer Albanese kaže da će sada zakon na federalnom nivou prekinuti zakup ovog zemljišta od strane Ruske Federacije. Predlog zakona je prošao kroz oba doma parlamenta za nešto više od sat vremena i to uz podršku obe najveće političke stranke. Albanese kaže da je odluka doneta u interesu nacionalne bezbednosti Australije. The government has received very clear security advice. Vlada je dobila vrlo jasan bezbednosni savjet u vezi sa rizikom koji predstavlja novo rusko prisustvo tako blizu zgrade parlamenta. Delujemo brzo kako bismo osigurali da zakupljena lokacija ne postane i formalno diplomatsko prisustvo. Inače, sadašnja ambasada Rusije u Kamberi nalazi se u predgrađu Griffith na oko 2 km od zgrade parlamenta. Borci za prava izbjeglica očekuju da će Savezna vlada Australije do kraja juna iseliti sve preostale izbjeglice i tražioce azila sa ostrva Nauru. Kako se navodi, oni bi trebalo da stignu u Australiju, a mnogi će verovatno biti pušteni na slobodu uz izdavanje bridging viza koje će im dati pravo da žive i rade na australijskom tlu. Izbeglicama i azilantima na Nauru već je rečeno da posle 30. juna više neće biti podrške za ovaj pritvorni centar koji se nalazi izvan obala Australije. Istovremeno na ostrvu Manus je ostalo 10 ljudi, a vlada je proteklih mjeseci već postepeno prebacivala ljude sa Naurua u hotelski pritvor u Australiju. Portparol koalicije za izbeglice Jan Rintul kaže da je problem u tome što ne postoje garancije za trajno naseljavanje ovih ljudi u Australiji. Rečeno im je bez sumnje da neće biti trajno preseljeni u Australiju. Dakle, ljudi se prebacuju iz Naurua ovamo, a da zapravo ne znaju kakvi su im izgledi. Neke su prihvatili Novi Zeland i Kanada, ali oni još ne znaju kada će moći da idu tamo zbog celog procesa u Australiji, kaže Rintul. Laboristička vlada Južne Australije objavila je budžetski deficit od 249 miliona dolara u tekućoj finansijskoj godini. Bio je to drugi budžet za kabinet premijera Malina Uskasa i državnog blagajnika Stevena Maligana. Ovaj deficit je u potpunoj suprotnosti sa predviđenim suficitom od 233 miliona dolara koliko je vlada u Adelaidu najavljivala prošle godine. Za pad od preko 480 miliona dolara, kabinet premijera Petera Malinauskasa okrivljuje pre svega povećanu potrošnju na zdravstvo i brigu o deci, kao i niže prihode od GST-a i troškove mera pomoći stanovništvu posle velikih poplava koje su se prošlog leta desile duž reke Mari. Blagajnik Maligan kaže da vlada Južne Australije i dalje ima za cilj da u budućnosti stvori budžetski višak i to uključujući i narednu 2023-24. Godinu, ali će zbog ostvarivanja tog cilja određeni planovi biti stavljeni na čekanje u narednih 12 meseci. Federalna policija u Australiji izvršila jednu od najvećih zaplena droge u istoriji države. Kako su saopštili zvaničnici AFP-a, zaplenjena je droga metamfetamin u uličnoj vrednosti od 1.700.000.000. Protiv šestorice muškaraca su podignute optužnice zbog umešanosti u pokušaj krijumčarenja droge. Metamfetamin se nalazio u bocama ulja kanole u Kanadi, koje su bile namenjene Viktoriji i Novom Južnom Velsu. Pomoćnica komesara Australijske federalne policije Hilda Sajrek kaže da je ova operacija sprečila da se realizuje prodaja oko 19 miliona doza te droge. Australija ima problem sa drogama, kaže Sajrek i objašnjava da korisnici narkotika ovde plaćaju za drogu jedno od najskupljih iznosa na svetu, pa je zbog toga i transnacionalni organizovani kriminal toliko usmeren na Australiju. AFP ne navodi da su uhapšeni u ovoj akciji povezani sa nekim iz državnih organa, ali kaže da transnacionalni kriminal predstavlja ozbiljnu pretnju po nacionalnu bezbednost. Oni pokušavaju da podmite zvaničnike kako bi uneli drogu u zemlju i u dosluhu su sa drugim kriminalnim grupama poput motociklističkih bandi i drugih, rekla je Sajrek. Biro za statistiku i istraživanje kriminala Novog Južnog Velsa izvestio je da su krađe motornih vozila u ovoj državi dostigle najvišu stopu u posljednjih 6 godina. Takvo pogoršanje se pripisuje posljedicama pandemije, odnosno takozvanog post-covid rasta kriminala. U prethodne 2 decenije krađa vozila je dramatično opala i dostigla istorijski najniži nivo u septembru 2021. nakon strogih mera zatvaranja zbog covida. Od tada se stopa stalno povećavala, a broj ukradenih vozila u Novom Južnom Velsu bio je veći u martu ove godine nego u bilo kom mesecu od januara 2017. Biro kaže da povećanje iznosi više od 20% u odnosu na prethodne 2 godine. Izvršna direktorka Biroa za statistiku i istraživanje kriminala Novog Južnog Velsa, Jackie Fitzgerald, kaže da mladi ljudi često kradu automobile i zabave. Ona kaže da izgleda kao da kod mnogih ne postoji dalji cilj, već samo da urade nešto u ovom trenutku. Također postoje snimci krađe na društvenim mrežama kao što je TikTok, koje neretko postavljaju sami prestupnici. Ljudi često ukradu ključeve iz stana ili kuće, a zatim ukradu i automobil, kaže Fitzgerald. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz Srbije i sveta. Pripadnici specijalnih jedinica srpske policije uhapsili su juče na teritoriji centralne Srbije 3 naoružanih kosovskih specijalaca, javio je RTS. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Željko Brkić rekao je na vanrednoj konferenciji za medije da su kosovski specijalci uhapšeni duboko u teritoriji centralne Srbije.
Dana 14.6.2023. godine u 12.38 časova u administrativnom pojasu prema autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, daleko u dubini teritorije centralne Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, antiterorističke grupe posebne jedinice policije locirali i uhapsili tri pripadnika takozvane kosovske policije. Sva trojica uhapšenih bili su u punoj ratnoj opremi, naoružani sa tri automatske puške, municijom, GPS uređajima, mapama i drugom opremom.
Brkić je rekao da su trojica pripadnika kosovske policije službenim vozilom došli do alternativnog prelaza Tresava-Batnik, odakle su nastavili pešice putnim pravcem Orahovo-Gnjilica, gde su locirani i uhapšeni. Kako je istakao državni sekretar, pripadnici MUP-a Srbije ni u jednom trenutku nisu prelazili, niti su bili blizu administrativne linije, te samim tim nisu prekršili rezoluciju 1244. O akciji policije hitno je obavešten predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u to vrijeme nalazio u ruskoj ambasadi na prijemu povodom obeležavanja Dana Rusije, prenosi RTS. Vučić je u izjavi za radioteleviziju Srbije kazao da su kosovski specijalci uhapšeni na 1,8 km od administrativne linije. On je istakao da ti ljudi nemaju šta da traže na tom području bez odobrenja KFOR-a, posebno ne sa dugim cevima. Istovremeno premijer Kosova Albin Kurti osudio je hapšenje trojice specijalaca, navodeći da su oni uhapšeni na teritoriji Kosova. Kurti je zatražio njihovo hitno oslobađanje i momentalnu reakciju međunarodnih zvaničnika. A vlada u Prištini odlučila je da zabrani ulazak vozila sa srpskim registarskim oznakama na teritoriju Kosova nakon hapšenja pripadnika kosovske policije u centralnoj Srbiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, portparol vlade Kosova Perparim Krijeziju rekao je da su kosovske institucije nakon posljednjih dešavanja odlučile da povećaju nivo graničnih kontrola. Sljedeće radnje bit će preduzete na osnovu preporuka institucija za sprovođenje zakona, rekao je Krijeziju. Srpski ministar trgovine Tomislav Momirović osudio je odluku Prištine da zaustavi slobodan protok roba iz centralne Srbije, navodeći da je to potpuno suprotno svim evropskim principima koji podrazumevaju slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. A šef Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Josep Borrell uputio je premijeru Kosova Albinu Kurtiju spisak mera neophodnih za smirivanje situacije na severu. U pismu Borrell je zatražio povlačenje gradonačelnika albanske nacionalnosti iz opštinskih zgrada u Leposaviću i severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i povlačenje specijalaca, te što skorije održavanje novih lokalnih izbora u četiri opštine na severu Kosova. Istovremeno od Srbije tražimo da obustavi podršku radikalnim elementima u ovim područjima. Posle deeskalacije spremni smo da razgovaramo o detaljnim bezbednostnim dogovorima sa KFOR-om i Euleksom u te četiri opštine, naveo je Borrell. Opširnije o situaciji na Kosovu govorit ćemo posle pregleda vesti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg zatražio je od zemalja članica alijanse veću podršku za Ukrajinu. Stoltenberg je to poručio uoči dvodnevnog sastanka ministara odbrane NATO u Briselu, koji će biti posljednji predgodišnji summit alijanse u Litvaniji u julu mesecu. Na pitanje o dosadašnjem toku ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih trupa, Stoltenberg je rekao da je još prerano za donošenje zaključaka.
It is still early days and we do not know.
Još je rano i ne znamo da li će ovo biti prekretnica u ratu, ali vidimo da Ukrajinci napreduju i oslobađaju sve više zemlje. Što više teritorije povrate, njihova ruka će biti jača za pregovaračkim stolom, ista kao je Stoltenberg.
Spasilačke posade nastavljaju potragu za preživelima nakon što se ribarski brod sa desetinama migranata prevrnuo i potonuo nedaleko od grčke obale. Poginulo je najmanje 79 ljudi, a više od stotinu je do sada spaseno. Međutim, strahuje se da ih je još preko stotinu nestalo. Brod koji se prevrnuo išao je za Italiju, a isplovio je iz oblasti Tobruk u istočnoj Libiji. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik pozvao je sve uključene zemlje da deluju.
The only way we're going to get safe pathways.
Jedini način na koji ćemo dobiti bezbedne rute i na koji ćemo izbaciti bande iz ove jednačine i izbeći da ljudi polaze na ovako opasna putovanja jeste da zemlje porekla, zemlje tranzita i zemlje odredišta rade zajedno, rekao je Dižarik. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 73 srpska dinara i 70 para. Muška fudbalska reprezentacija Australije sastaće se večeras u prijateljskom meču sa selekcijom Argentine. Duel Sokerusa i aktuelnih prvaka sveta igra se u Pekingu sa početkom u 22 časa po standardnom vremenu istočne australijske obale. Biće to prvi susret dve reprezentacije nakon nezaboravne utakmice odigrane u osmini finala Mundijala u Kataru. Argentina je tada pobedila minimalnim rezultatom 2-1 i kasnije osvojila titulu svetskog šampiona. Argentinu će i večeras predvoditi najbolji fudbaler mundijala Leo Messi, a selektor Scaloni je pozvao i većinu igrača koji su branili boje gaučosa prošle godine u Kataru. S druge strane, selektor Australije Graham Arnold nije mogao da računa na čak osmoricu igrača iz sastava koji je vodio na svetsko prvenstvo. Između ostalih, duel sa Argentinom će zbog lakših povreda propustiti Miloš Degenek, Aaron Moy, Jason Cummings i Craig Goodwin. A fudbalska reprezentacija Hrvatske prvi je finalista ovogodišnje Lige nacija. U neizvesnoj utakmici polufinala tim selektora Zlatka Dalića pobedio je Holandiju u Rotterdamu sa 4-2 posle produžetaka. Hrvatska će za trofej Lige nacija igrati protiv pobednika večerašnjeg meča između Španije i Italije. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i najviše 19 stepeni, u Melbourneu također vedro i 17, a u Kamberi razvedravanje i maksimalno 15. U petak u Pertu pljuskovi i 19 stepeni, u Adelaidu sunčano i 18, a u Brisbaneu također vedar dan i 22 stepena. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano 32, a u Hobartu povremeno oblačno i 18. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 16 do 20 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 15. jun 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Kao što ste mogli da čujete u pregledu vesti, situacija na Kosovu se nalazi pred novom eskalacijom. Nakon što je srpska policija uhapsila trojicu naoružanih kosovskih specijalaca koji su se prema tvrdnjama iz Beograda nalazili duboko u teritoriji centralne Srbije, vlada Kosova je odlučila da zabrani uvoz srpske robe. Već oko 18 časova po lokalnom vremenu počela je primjena te jednostrane odluke Prištine, kada je sa prelaza Jarinje vraćen prvi šleper koji je prevozio srpsku robu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da se Srbija nalazi na raskrsnici mira i rata. Prešli smo Rubikon, rekao je Vučić i dodao da će povratak u normalnost biti težak. Za to vreme Evropska unija i dalje stoji iza istih zahteva upućenih Prištini. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj uputio je odgovor kosovskom premijeru Albinu Kurtiju u kojem je pojasnio očekivanja Evropske unije i korake koje je potrebno preduzeti radi istinske deeskalacije. Više o ovoj temi u narednim minutima.
Pripadnici specijalnih snaga MUP-a Srbije uhapsili su u sredu trojicu pripadnika kosovske policije, javlja Glas Amerike. I dok kosovski zvaničnici i policija tvrde da je reč o otmici i da su policajci Srbije upali na teritoriju Kosova, najviši zvaničnici u Beogradu tvrde da se hapšenje dogodilo duboko na teritoriji centralne Srbije. U odgovoru na potez srpskih vlasti, vlada na Kosovu odlučila je da zabrani uvoz robe iz Srbije, prema navodima Radija Slobodna Evropa, i ulazak vozila sa registarskim tablicama Republike Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol vlade Prparim Krueziju, koji je rekao da su kosovske institucije nakon posljednjih dešavanja odlučile da povećaju nivo graničnih kontrola. Premijer Albin Kurti izjavio je da su tri službenika kosovske policije kidnapovana u Leposaviću na mjestu gdje je nekada bila ilegalna ruta za šverc, koja se nalazi oko 300 metara unutar teritorije Kosova, i pozvao međunarodne faktore da osude taj akt agresije Srbije, kako je rekao. Sumnjamo da ih je kidnapovala vojska Srbije. Jasno je da je ovo osveta Srbije za jučerašnje hapšenje zloglasnog kriminalca Miluna Milenkovića Luneta, koji predstavlja jednog od vođa organizovanog kriminala i šverca, javlja radiotelevizija Kosova 2, a prenosi Fonet. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da je Srbija izvršila agresiju kada je kidnapovala trojicu kosovskih policajaca na teritoriji Kosova, zbog čega je zatražila jedinstvenu akciju međunarodne zajednice, prenosi radiotelevizija Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je tvrdnje da ni vojska ni policija Srbije nisu ušli na teritoriju Kosova, a da su trojica kosovskih policajaca uhapšeni na 1,8 km od administrativne granice, kako je rekao. Vučić je za Radio Televiziju Srbije naglasio da KFOR ne zna gdje je bila srpska vojska i da će sve podatke izneti u četvrtak ambasadorima Evropske unije, Francuske, Njemačke i Italije. Dodao je, postoje dve sumnje za današnje događaje. Jedna je da su kosovski policajci očekivali nekoga koga je trebalo da likvidiraju, a druga, s obzirom da se govore lažne informacije o tome kako navijači Crvene zvezde idu u Zvečan, da žele da ih sve pohapse ili nešto drugo učine sa njima. Na to ne može da kaže da su znali za ovu akciju, jer imamo dokaze da nisu znali, da ih nisu obavestili, rekao je Vučić. Također pozvao je sve strane da pokažu svoje satelitske snimke, ocenio da je pređen Rubikon i da će biti težak povratak u normalu kada je reč o situaciji na Kosovu. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Željko Brkić izjavio je u sredu kasno popodne da su specijalne jedinice antiterorističke policije na više od kilometar u dubini teritorije centralne Srbije locirali i uhapsili trojicu pripadnika kosovske policije u punoj ratnoj opremi sa automatskim puškama.
Sva trojica uhapšenih bili su u punoj ratnoj opremi, naoružani sa tri automatske puške, municijom, GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Trojica pripadnika takozvane kosovske policije sa inicijalima RZ, BS i MŠ su službenim vozilom marke Dacia Duster došli do alternativnog prelaza Tresava Batnik, ostavili vozilo i nastavili peške putnim pravcem Orahovo-Knjilica, gde su locirani i uhapšeni od strane antiterorističke grupe posebne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Mesto hapšenja se nalazi u rajonu sela Gnjilica, opština Raška, na više od 1 km u dubini teritorije centralne Srbije. Naglašavam da je Republika Srbija ozbiljna država i da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ni u jednom trenutku nisu prelazili, nisu bili blizu administrativne linije, te samim tim nisu prekršili rezoluciju 1244 kao ni vojno-tehnički sporazum. Niti su preduzeli ni jedan protivpravni akt prilikom postupanja prema uhapšenim licima. Policija će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastaviti dalje rad.
Policija Kosova u svojoj objavi na društvenim mrežama precizira da je jedinica granične patrolne policije dežurala na statičnim tačkama u mestu Tresave Pare, duboko unutar teritorije Republike Kosovo, kako se kaže, kako bi sprečila eksploataciju nelegalnih puteva koje koriste kriminalne grupe za ilegalni prelazak i šverc. Policijska jedinica sastavljena od tri granična službenika je danas u podne saopštila da je u blizini statičke tačke primetila maskirana i naoružana lica, a u ovom slučaju dodatne jedinice PK su raspoređene prema ovoj tački u pomoć, navodi se u objavi i nastavlja. Po dolasku na lokaciju, jedinice za pomoć su posmatrale samo službeni automobil, ali ne i same policijske službenike koji su dežurali na lokaciji. Druge policijske jedinice su odmah krenule ka ovoj lokaciji, a obaveštene su i druge bezbednosne institucije, uključujući KFOR, nakon što se sumnjalo da su policajci kidnapovani od strane srpskih snaga. Predsjednik Kosovske skupštine zatražio je od međunarodnog faktora, posebno Evropske unije i Sjedinjenih država, da kazni Srbiju za agresiju na Kosovo zbog, kako je naveo, kidnapovanja trojice policajaca i zatražio njihovo hitno puštanje na slobodu. Nakon što su mediji preneli vest o odluci vlade Kosova da zabrani uvoz srpske robe oko 18 časova juče, počela je i primjena te jednostrane odluke vlasti u Prištini kada je sa prelaza Jarinje vraćen prvi šleper koji je prevozio srpsku robu, javlja Kosovo Online. Kako javlja reporter tog portala, pored primjene zabrane uvoza srpskih proizvoda na Kosovo, počela je i rigorozna kontrola putničkih vozila i putnika koji iz pravca Srbije ulaze na Kosovo. Kako prenosi Kljan Kosova na Merdaru, je posljednji kamion sa srpskom robom prešao u 16 časova juče, nakon čega kosovska policija nije dozvoljavala vozačima kamiona da uđu na teritoriju Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo u razgovoru za radioteleviziju Srbije da po propisima od CEFTE do svih drugih međunarodno-pravnih propisa Priština ne može da zabrani uvoz srpske robe i da takvim potezom želi da glađu iznuruje Srbe na Kosovu. Ukazao je da je od početka godine bilo hapšenja i ranjavanja isključivo Srba, te da nijedan Srbin nije upucao nijednog Albanca. Podsjetio je da je cijela kriza počela onda kada je neko donosio odluku da ide na izbore, a svi, kaže, znaju da su ti gradonačelnici nelegitimni. On je kazao da imao tešku noć zbog potrebe da smiri ljude sa severa Kosova, a na konstataciju da je Kurti jučer razgovarao sa zemljama Kvinte, a da su se nakon sat ili dva pojavile duge cevi u Severnoj Mitrovici, Vučić je ukazao da je Kurti znao da se juče održava sastanak u Briselu i da je uz pomoć nekoliko Srba želeo da izazove nemire kako bi Srbija reagovala i bila kažnjena. Poručio je da ljudi na Kosovu ne treba da brinu, jer Beograd neće dozvoliti da budu gladni ni žedni, kao što nije dozvolio nikada su se suočavali sa taksama. Portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio je povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji da je Evropska unija u kontaktu sa obe strane, kao i sa KFOR-om, kako bi utvrdila tačne okolnosti svih događaja i pozvao obe strane da se uzdrže od bilo kakvih akcija ili reakcija koje bi mogle dodatno da doprinesu jačanju tenzija. Stano je na svom Twitter nalogu objavio i odgovor šefa Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Josepa Borrella na pismo koje mu je pre nekoliko dana uputio premijer Albin Kurti. Nakon što je Josep Borrell primio i pročitao pismo premijera Kurtija, koje je bilo izuzetno propraćeno u medijima, odgovorio je na njega objašnjavajući očekivanja Evropske unije i korake potrebne za istinsku deeskalaciju, napisao je u propratnoj poruci Stano. Šef Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Borrell ispostavio je premijeru Kurtiju spisak mera neophodnih za smirivanje situacije na severu, uključujući povlačenje gradonačelnika iz Leposavića i severnog dela Kosovske Mitrovice, povlačenje specijalaca i održavanje novih lokalnih izbora u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, i to što je pre moguće. Borrell se zahvalio Kurtiju na pismu koje je od njega dobio, navodeći da se premijer ne bavi ključnim elementima koji su pokrenuli postojeću krizu i potezima neophodnim za deeskalaciju na severu Kosova. Borrell je također naveo da nasilje počinjeno 29. maja ne može ostati nekažnjeno, dodajući da će Eulex nadzirati istrage u skladu sa svojim mandatom. Također je naveo da su Evropska unija i Sjedinjene države uložile mnogo u proces normalizacije i žele da vide da on napreduje, zbog čega je deeskalacija potrebna odmah. Kurti je u tom pismu u 5 tačaka izneo svoj plan za deeskalaciju na severu Kosova. Vladavina prava u 4 severne opštine, krivično gonjenje za napadača na policiju, pripadnike NATO-a i novinare, povlačenje kriminalnih grupa zbog čega će se smanjiti prisustvo kosovske policije, Raspisivanje prevremenih lokalnih izbora i povratak dijalogu. To je pet koraka plana vlade za deeskalaciju u opštinama na severu koje je Albin Kurti predstavio u utorak u Prištini. Prethodno je, kako izjavio, sa ovim predlogom upoznao visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Josepa Borelja, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Lajčaka i američkog ambasadora na Kosovu Jeffrija Hoveniera. O svim ovim događajima možete detaljno pročitati u našim člancima sa audio i video zapisima na našoj adresi sbs.com.au/serbian. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio je 50,6% bruto društvenog proizvoda. Uprkos tome, predsjednik države najavio je nova povećanja plata i penzija, kao i jednokratnu novčanu pomoć za svu decu. Ovakvoj politici se usprotivio Fiskalni savet, koji upozorava da najavljena povećanja i nove mere samo vode u novo zaduživanje. Opširnije u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo koliki je tačno javni dug Srbije i u odnosu na BDP koliko je to?
Biljana, javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 35,25 milijardi evra, što je 51% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija i navelo da je javni dug na kraju 2022. bio 33,33 milijardi evra ili 55,1% tadašnjeg BDP-a. Najava novih povećanja plata i penzije i davanja novčane pomoći pokrenuli su tvrdnje da su one skup iznuđenih predizbornih obećanja koje će se finansirati isključivo dodatnim zaduživanjem. Ministar Siniša Mali to oštro demantuje i kaže: ono što smo uštedeli želimo da podelimo sa građanima. Imamo prostor za ove mere, nema govora o nekom ekstra zaduživanju, tvrdi on. A na kritike da to nisu Vučićeve pare, nego pare naroda, ministar Mali pita: pa šta se dešavalo 2008., 9., 10., 11., što se tada niko nije setio pa iste te narodne pare podelio sa građanima? Njima je tada bio interes njihov lični, a mi sada to što uštedimo podelimo sa građanima Srbije, izjavio je ministar financija objašnjavajući kako će kome biti povećane plate i penzije, ko će i zašto dobiti novčanu pomoć. Naveo je da će svakom detetu ispod 16 godina biti isplaćeno po 10.000 dinara, a 20. avgusta počinje prijava za ovu meru. Jer hoćemo da podržimo majke, kazao je i naglasio da je u pitanju set mera kojim se s jedne strane podiže životni standard građana Srbije, a s druge strane pokazuje snaga naše ekonomije. Sljedeća mera je podizanje plata u javnom sektoru od 1. septembra, dakle početak nove školske godine, 5,5% za sve zaposlene u prosveti, dodatno, dakle plus medicinske sestre, negovateljice u domovima za socijalnu zaštitu. Još jedna mera je podizanje penzije od 1. oktobra. Dakle, sledi vanredna indeksacija penzija od 5,5% i od 1. januara još negde najmanje 14,5%. To je negde oko 20,3%, naveo je Mali i najavio izdavanje dodatnih 100.000 vaučara za turizam.
Fiskalni savet se protivi tim najavljenim merama kako je saopšteno. Recite nam zašto?
Fiskalni savet Srbije je saopštio da se protivi najavljenim vanrednim isplatama iz budžeta, jer predstavljaju nesistematsko i rastrošno upravljanje javnim finansijama. U saopštenju se navodi da će najavljene mere koštati oko 550 miliona evra, a bit će finansirane zaduživanjem države po vrlo nepovoljnim uslovima. Vanredno povećanje penzija i plata u javnom sektoru, isplata 10.000 dinara za svako dete do 16 godina i dodatnih 100.000 vaučara za turizam, Fiskalni savet ocenjuje kao znatne promene fiskalne politike mimo standardne budžetske procedure i planova iz fiskalne strategije. Savet ukazuje da vođenje fiskalne politike od danas do sutra na osnovu diskrecionih odluka državnih zvaničnika predstavlja već veoma ozbiljan problem javnih finansija Srbije i obesmišljavanje budžetskog procesa, a ekonomski su veoma upitne. Kao najproblematičnije se navodi vanredno povećanje penzija, koje je veoma opasno i samim tim neprihvatljivo. Penzije su zbog svoje veličine ključne za održivost javnih finansija uz plate u javnom sektoru i zato njihovo povećanje ne sme da se određuje proizvoljno, već samo na osnovu objektivnih ekonomskih parametara koji uzimaju u obzir sposobnost domaće privrede da ih finansira, navodi Fiskalni savet. Savet dodaje da se iz godine u godinu ponavlja praksa da se određenim delovima javnog sektora, obično vojsci, policiji, povremeno zdravstvu, daju veća povećanja od drugih, bez objektivnih analiza i kriterijuma čime se unosi nered u ionako neodgovarajući sistem zarada u javnom sektoru i upozorava da je ponovno neselektivno deljenje novca građanima ekonomski veoma štetna i socijalno neodgovorna politika. Posle višegodišnjeg zapostavljanja prosvete i zdravstva, nesporno je, ocenjuje Fiskalni savet, da oni zaslužuju posebnu pažnju, ali se rešavanju problema zaposlenosti i zarada u ovim velikim važnim sektorima mora pristupiti na sistematski način. Dodaje se da je Srbiji nesporno potrebna reforma usmerena na povećanje obuhvata i izdataka za socijalnu zaštitu, tim pre što izuzetno visok rast cena hrane i energenata naročito ugrožava najsiromašnije građane Srbije. Umesto da se problemu najugroženijih pristupi ozbiljno, temeljno i odgovorno, vlada ponovo najavljuje jednokratnu isplatu sredstava ovaj put svoj deci mlađoj od 16 godina, a uz trenutno najveći makroekonomski problem Srbije, visoku inflaciju uz nizak privredni rast, neselektivna podela novca građanima može da dolije ulje na vatru visoke inflacije, a pritom nema kapaciteta da ubrza privredni rast. Što je još gore, podsticanje rasta cena neodgovarajućim politikama moglo bi dodatno da ugrozi životni standard najugroženijih građana Srbije, stoji u ovom saopštenju. Upozorava se da kako je budžet već duže vreme u deficitu, sve mere će se finansirati isključivo zaduživanjem zemlje i to po visokoj kamatnoj stopi od oko 6,5%, a kod nekih poslednjih kredita ona dostiže i oko 8%, navodi Fiskalni savet.
Mi, a šta o novim merama koje je najavio predsednik, kažu stručnjaci u ekonomiji?
O novim merama koje je najavio predsednik Vučić, stručnjaci govore različito. Ekonomista Saša Đogović ocenjuje da se takva davanja novca stanovništvu mogu opravdati u vreme krize kao što je bila pandemija, ali ni tada neselektivno. A da je sada ta mera čist marketing. To su populističke marketinške mere bacanja para iz helikoptera i nisu prvi put bačene u Srbiji sa neba, sa ciljem da se u kontekstu pominjanih vanrednih izbora zaustavi pad rejtinga vladajuće stranke i da se zamagle ostali problemi, naveo je Đogović. A dok deo stručnjaka ističe da su isplate novca u septembru i oktobru sračunate na izbore, a da će njihov rezultat biti ubrzanje i onako visoke inflacije i novo zaduživanje, ekonomista Ivan Nikolić smatra da nova davanja neće narušiti makroekonomsku stabilnost. Namera je, čini mi se, da se podstakne domaća tražnja, a preko nje privredni rast, koji značajno usporava. Potražnja u maloprodaji i u sektoru usluga je zbog inflacije ozbiljno okrnjena, te će realno posmatrano ovo biti samo jedan podsticaj da se ona vrati u neku ravnotežu, ocenjuje Nikolić.
Na kraju, kako su mediji propratili rast javnog duga?
Nedeljnik Novi magazin piše da javni dug Srbije od marta 2020. raste 117 evra u sekundi i navodi da je javni dug zadnjeg dana februara iznosio 34,94 milijarde evra, on je od februara 22. povećan za 4,5 milijarde evra, ovog marta je bio 35,25 milijarde evra, a to je najveći apsolutni iznos javnog duga od 2000. godine. Zvaničnu objavu Ministarstva financija da je javni dug na kraju 22. iznosio 55,1% tadašnjeg BDP-a, a da trenutni javni dug čini 51% bruto domaćeg proizvoda, profesor Milojko Arsić objašnjava novom, neuobičajenom metodologijom prikazivanja javnog duga uvedenom od početka ove godine. Naime, Ministarstvo financija koristi procenjeni BDP za celu godinu, odnosno deli javni dug sa bruto domaćim proizvodom koji je povećan za 13%. Ukazuje da se tako računa realni rast BDP-a od 2,5% u ovoj godini i ostalih oko 10,5% utice inflacije. Nova ekonomija navodi da je javni dug od 2012. sa 17,7 povećan za 19,5 milijardi evra, to jest skoro udvostručen. Do 2020. on je porastao za 8,8 milijardi. U dve pandemijske godine država je za pomoć ekonomiji i stanovništvu potrošila 5,4 milijarde evra, najvećim delom iz zaduživanja. Pa je tako samo od kraja 2019. do kraja 2021. javni dug povećan za 6 milijardi evra. Na to treba dodati kolaps energetskog sistema koji će u kombinaciji sa energetskom krizom u Evropi prema računici Fiskalnog saveta koštati budžet 3 do 3,5 milijarde evra, od čega je već dato 2,4 milijarde. Da bi se tolika potrošnja finansirala, država se od marta 2020. do februara 2023. zaduživala tempom od 10,13 miliona evra dnevno, to jest 117,2 evra u sekundi. List podsjeća da je krajem januara država emitovala euroobveznice od 1,75 milijardi dolara, što je glavni razlog zašto se u tromeseću koje se završilo februarom tempo zaduživanja podigao na 341,5 evra u sekundi. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Do početka svetskog prvenstva za fudbalerke koje će se održati u Australiji i Novom Zelandu, ostalo je još nešto više od mjesec dana. Šampionat će otvoriti duel selekcija Novog Zelanda i Norveške 20. jula u Aucklandu. Iste večeri u Sidneju igraće Australija i Republika Irska. Sudeći prema prodaji ulaznica, interesovanje za prvenstvo je izuzetno veliko. Kako su saopštili čelnici Svetske fudbalske federacije FIFA, već je prodato više od milion karata za utakmice, što predstavlja novi rekord. I to ne samo kada je reč o fudbalu, već o svim ženskim nadmetanjima na svetu. Kako je to obično praksa uoči šampionata, trofej za prvaka sveta već je donet u Australiju, gde je započela turneja po gradovima u kojima će se igrati utakmice. Priliku da prvi vide trofej i da se fotografišu pored njega imali su ljubitelji fudbala u Sidneju, a zatim i u Melbourneu. Turneja se nastavlja sutra na Novom Zelandu, posle čega najvredniji pehar ženskog fudbala 28. juna ponovo dolazi u Australiju, ovaj put u Brisbane, a zatim i u Adelaide i Perth. Mnogobrojni navijači na zapadu Sidneja bili su oduševljeni što su prošle sedmice mogli izbliza da vide trofej.
It's awesome. We have the best experience.
Imali smo sjajno iskustvo da prvi vidimo trofej. Bilo je zabavno i uzbudljivo. Ljubitelji fudbala su oduševljeni zbog činjenice da će moći uživo da gledaju najbolje fudbalerke sveta, među kojima i australijske Matilde. Svakako najveća zvezda tima je Sam Kerr, kapitan Australije i igračica londonskog Chelsea. Navijači domaće selekcije smatraju da će ona biti i najjači adut Matildi u pokušaju da osvoje titulu prvaka sveta.
Yeah. Sam Kerr. She's gonna slay.
Slay?
Yes, yeah.
Svetsko prvenstvo u Australiji i Novom Zelandu bit će po svemu sudeći najbolje posjećeno žensko takmičenje u istoriji sporta. Već je prodato više ulaznica nego tokom celog šampionata 2019. u Francuskoj.
Očigledno je da popularnost ženskog fudbala u Australiji raste, a jedan od najzaslužnijih za ekspanziju svakako je Alen Stajčić, bivši selektor ženske reprezentacije. Fudbalski stručnjak srpskog porekla je sredinom 90-ih kao igrač branio boje belih orlova iz Boniriga, a 2002. počeo je da se bavi trenerskim pozivom. Stajčić dolazi na svetsko prvenstvo kao selektor reprezentacije Filipina, koja će se takmičiti u grupi A sa Novim Zelandom, Norveškom i Švajcarskom. Stajčić veruje da će prvenstvo sveta doprineti daljoj popularizaciji fudbala u Australiji. To je nešto čemu težimo, dodao je, istakao da se posle nekoliko godina zatišja interesovanje ponovo budi posle dobrih igara muške reprezentacije na mundijalu u Kataru, kao i uzbudljive završnice A lige i sjajnih partija šampionskog tima Marinersa, koje je ne tako davno trenirao upravo Stajčić. Nadamo se da možemo još da napredujemo i da ćemo nastaviti da gradimo popularnost fudbala kroz predstojeće prvenstvo sveta, istakao je ovaj stručnjak. Alen Stajčić je sa selekcijom Filipina ostvario veliki uspeh samim plasmanom među 24 najbolja tima sveta. Filipinke će pod njegovim vođstvom po prvi put u istoriji igrati na završnici svetskog šampionata. Jedna od najboljih igračica ove azijske selekcije je Sarina Bolden, koja kaže da je oduvek maštala o učešću na prvenstvu sveta. Growing up as a kid, it's definitely one of the biggest tournaments I've watched. Odrastajući gledala sam svako prvenstvo i zaista sam srećna što sada imam priliku da budem deo ovog velikog, najvećeg takmičenja. Divno je videti koliko daleko je došao ženski fudbal i uzbuđena sam što ću predstavljati Filipine na prvenstvu, kaže Bolden. Značaju predstojećeg takmičenja dodatno doprinosi odluka FIFA da izmeni sistem nagrada. Po prvi put u istoriji svaka igračica će dobiti premije za učešće i za uspeh na šampionatu. Zagarantovane su nagrade od po 44.000 australijskih dolara za one čije selekcije završe nadmetanje u grupnoj fazi. To je dvostruko više od prosečne plate profesionalnih fudbalerki širom sveta. Za plasman u svaku narednu rundu turnira premije se uvećavaju, a članice reprezentacije koja bude osvojila titulu šampiona sveta zaradit će po 400.000 australijskih dolara. I svaki fudbalski savez će također dobiti deo kolača iz nagradnog fonda u vrednosti od ukupno 226 miliona dolara. To je čak 5 puta više nego pre 4 godine u Francuskoj. Alen Stajčić kaže da su fudbalerke zaslužile ovakve povećane premije. Zaista je važno da im se i na ovaj način oda priznanje za sav trud. Znamo da su treninzi i napori koje ulažu isti kao kod muškaraca. Očigledno je da popularnost sporta raste, kao i prihod koji donosi ženski fudbal. To je pre svega njihova zasluga i zasluga svih koji su uključeni u ovu igru. Stajčić smatra da pored nagradnog fonda i ulaganja u razvoj ženskog fudbala treba da bude veće kako za početnike, tako i za elitne igračice i fudbalske klubove širom sveta, posebno u zemljama u razvoju. On je povećanje nagradnog fonda ocenio kao sjajnu inicijativu za koju FIFA zaslužuje aplauz. Ipak, iako značajno uvećan, nagradni fond za fudbalerke je daleko iza sume od 656 miliona dolara koja je podeljena među učesnicima prošlogodišnjeg mundijala za fudbalere. Reprezentativka Filipina Sarina Bolden kaže da jednakost u svetu fudbala uveliko kasni. It's paramount, I think, to continue to grow the game. Smatram da je najvažnije da nastavimo da razvijamo igru. Novac je očigledno važan faktor, ali mi fudbalerke ne zarađujemo koliko naše muške kolege. Lepo je videti da je FIFA bar počela sa plaćanjem na najvećem ženskom turniru na svetu i nadam se da će nagradni fond nastaviti da raste. Autori ovog priloga su Navin Razik i Kiara Hein iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku emisije govorimo o nauci. Planeta Saturn i čuveni prstenovi koji je okružuju oduvek su bili povod za debate među naučnicima. kako su nastali i od kada potiču, najčešće su pitanja kojima se bave astronomi i astrofizičari širom sveta. Najnovija analiza koja je izvedena na osnovu podataka prikupljenih tokom NASA-ine misije Cassini otkrila je neke konkretne i pouzdane informacije o starosti Saturnovih prstenova. Američka svemirska agencija je misiju snimanja Saturna vodila od 2004. do 2017. godine, a prošlog mjeseca objavljeni su prvi rezultati istraživanja. Naučnici su utvrdili da su prstenovi relativno mladi kada je reč o kosmičkim merilima i datiraju nekoliko stotina miliona godina u prošlost. Međutim, kada se ta vremenska distanca uporedi sa 4,6 milijardi godina, koliko su otprilike stari Sunčev sistem i planete koje ga čine, onda je jasno da je Saturn dugo bio samo jedan gasoviti div bez svojih unikatnih prstenova. Čak i u vreme dok su dinosaurusi hodali zemljom, Saturn nije izgledao onako kako ga danas znamo. Međutim, naučnici tvrde i da će u dalekoj budućnosti Saturn ponovo ostati bez svojih prepoznatljivih pratilaca. Kako su utvrdili, prstenovi polako počinju da se osipaju i u potpunosti će nestati za oko stotinu ili nekoliko stotina miliona godina. Podaci iz misije Cassini objavljeni su u časopisima Icarus i Science Advance. Oni podržavaju ovu teoriju o nastanku Saturnovih prstenova, o čemu je govorio i profesor Richard Durisen, astronom sa Univerziteta Indiana. Zaključili smo da su Saturnovi prstenovi relativno mladi, prema astronomskim standardima, imaju samo nekoliko stotina miliona godina. Ako pogledate Saturnov satelitski sistem, postoje i druge naznake da se tamo dogodilo nešto dramatično u posljednjih nekoliko stotina miliona godina. Ako Saturnovi prstenovi nisu stari kao planeta, to znači da se nešto dogodilo što je dovelo do formiranja ovih neverovatnih struktura, rekao je Durisen i najavio nastavak istraživanja. Sedam Saturnovih prstenova uglavnom se sastoje od leda, a samo mali udeo u njihovoj strukturi ima takozvana kamena prašina, koju u svemiru stvaraju fragmenti razbijenih asteroida i mikrometeoroidi. Ovi komadići se sudaraju sa drugim česticama u prstenovima i stvaraju nove krhotine koje u sklopu prstena lebde i kruže oko planete. Međutim, naučnici su ustanovili da prstenovi gube mnogo tona mase svake sekunde, što znači da im nije preostalo mnogo vremena. Naravno, vreme je u ovom slučaju apsolutno relativno, jer se posmatra iz aspekta astronomije. Drugim rečima, Saturnovi prstenovi imaju pred sobom još najmanje stotinu miliona godina, potvrdili su istraživači. Pokazali smo da masivni prstenovi poput Saturnovog ne traju dugo, također može se spekulisati da su relativno slabašni prstenovi oko nekih drugih planeta, zapravo ostaci nekada velikih prstenova poput Saturnovog. Možda će u ne tako dalekoj budućnosti, astronomski govoreći, nakon što nestanu Saturnovi prstenovi kakvi su danas, ostati samo tragovi, nalik na retke prstenove koji postoje oko planete Uran, rekao je Pole Strada, naučnik u NASA-inom istraživačkom centru i koautor studije o Saturnu i njegovim prstenovima. Na kraju treba reći da naučnici još ne znaju sa sigurnošću šta je stvorilo Saturnove prstenove. Ako uspemo da otkrijemo šta se dogodilo u tom sistemu pre nekoliko stotina miliona godina, možda ćemo otkriti i zašto Saturnov mjesec Enceladus izbacuje iz svojih dubokih okeana oblake vode, leda, pa čak i organskog materijala, rekao je profesor Durisen, ostavljajući otvorena vrata za mogućnost da na Enceladesu postoje i tragovi života, objavio je CNN. Vi slušate SBS na srpskom. Ostanite uz nas. Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 17. juna od 15 časova. Do tada naš program možete da pratite i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.